curiosajoi prescribo de quardec unu mamulae specioi, sen vespertoi, vivantai en Bialistoco, estas la temo de la libro el la ciclo Biodiversezo de Bialistoco. Oni presentas en gi plurain mapoin kai locoin de mamul viveioi, specio prescriboin kai fotoin de la animaloi. Temas pri la sesa volumo en la planita dec quar voluma ciclo. Baldaŭ aperos libroj pri araneoj kaj poliporoj. Estas preparata eldonaĵo pri polenigaj insektoj. Ĉiuj volumoj kreiĝis por montri kiom valora estas la biodiverseco, kiam grava kaj bezona en nia vivo, kvankam kelkfoje subtaksata. Sciencistoj utiligis por prepari la eldonaĵojn ĉiujn disponeblajn informojn kaj informofontojn, la rezultojn de siaj esploroj, verkojn de doktoriĝantoj, studentoj. Multajn interesajn informojn liveris personoj por plezuro ĉiutage fotantaj la bestojn en Bialistoko. Apartan karakteron de la urbo rimarkis ankaŭ la Eŭropa Komisiono du fojojn difininte Bialistokon la plej vivkomforta urbo en Pollando. La urbo aŭtoritatoj atentigas, ke tio koncernas ankaŭ la vivantajn en Bialistoko animalojn. La tuta eldonserio pri biodiverseco de Bialistoko finiĝas en 2024. La kolektitaj marĝenaj informoj fariĝos bazo por la protektoplano de la plej valoraj por la naturo urbolokoj. Okupiĝos pri tio speciala komisiono.